Ao longo do día de hoxe, vanse realizar uns traballos que van a poñer en valor o noso patrimonio histórico. Trátase da sustitución dos cristais e dos marcos das ventanas arqueolóxicas que están ubicadas na rúa Dr. Castro. Desde a Concellería de Urbanismo Sostible, máis en concretamente desde a área de arqueoloxía, identificouse esa necesidade, pois xa estaban empezando a afectar a conservación dos mosaicos que ali temos. Con estas actuacións, o que vamos a facer é poñer en valor o noso patrimonio histórico da cidade. Isto vai a permitir que os visitantes poidan disfrutar dos mosaicos dende a rúa, ademais de disfrutalos desde as súas emplazamentos habituais, desde a Casa dos Mosaicos, neste caso poderán disfrutar tamén deles desde a rúa naquelas situacións en que esteñan pechadas as instalacións. É un traballo que no cal vimos facendo de forma habitual, pois o que tratamos é de poñer en valor o noso patrimonio histórico. Actuacións similares se levan en outras áreas da cidade, como pode ser na Plaza de Santa María ou tamén na Plaza de San Marcos, e son precisas para manter as características deses pavimentos que permitan circular con seguridade e ao mesmo tempo disfrutar do noso patrimonio.